Here ons God, dis vir ons 'n kosbare voorreg om hier by u te kom sit, so hierdie tyd van die week ook nogal, saam as gemeente. Ons kom om u te aanbid, maar ons bly verwonderd, Here, vir die voorreg, want u is die Almagtige, die Heilige, die Ewige God, wat dit heers oor alles in die aarde, u voetstoel maak, en ons, wat maar minder as 'n stofdingetjie op die aardbol is, ons mag by u kom sit. Ons mag die kinders genoem word. Heer, die gedagte is te groot, maar dit gaan nie by ons ongesiens verby nie. In ons harte is daar diep dankbaarheid. En met dankbare harte kom ons vanavond by u sit, om na u te luister en te vraag, gee vorm aan ons geloof en aan ons lewens. In Jesus naam, Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons Vader, van Heer Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons blaai na Hebreërs hoofstuk 4 en 10. Jy gaan sien soos die week aangaan dat van die tekste bietjie oorvleuel. Ons gaan byvoorbeeld weer terugkom na Hebreërs 10 toe, so ons gaan nie al die verse noodwendig lees nie. Ons gaan ook nie al die elemente uit die perikopie uithaal nie. Ons gaan dit eerder by mekaar sit, verskillende dele, om die tema te kan doen. Groot invloed die week op my was ook die werk van Dirkie Smit, oordenkings wat hy gedoen het oor die deel, wat vir my baie sin gemaak het, maar ek sal hulle so tussendeel ook met u deel. Hebreërs 4 vers 14. Onthou nou die brief Hebreërs, ons het dan 'n redelike idee vir wie hy geskryf het, dalk 'n groep mense wat saam gebly het en begin moedeloos raak het met vervolgings en gedink het, ag kom ons gaan ook terug na die Judaïsme toe of die nog verder terug na die Joodse geloof toe in totaliteit. En hy wil hulle bemoedig en sê bly hier waar julle is. Moet nou nie weer gaan waar jy moet offers bring en 'n hoëpriester vir jou voor God moet gaan staan en die kan hy net een keer ja doen nie, terwyl jy Jesus het wat elke dag vir as hoëpriester vir jou by God intree en die een offer gebring het wat al die sondes weg was. Dis die agtergrond waar teen die deel nou afspeel. 4 vers 14. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade toon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte harte, met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vas aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Gaan die verhaal so aan. Here, hierdie is die woord en ons wil nie met ons brille op na hom kyk nie. Ons wil dit nie tint met ons ervarings en verledes nie. Ons wil regtig u hoor, deur u woord, vir ons tyd, vir ons lewens, u stem hoor. Gee dat ons nie vanaand hier sal uitloop sonder om die stem iewers in die teks of in die prediking of iewers te gehoor het en te weet, maar dit is wat my Vader vir my wil sê vanaand. Heilige Gees, open ons verstand, laat ons mag verstaan en vorm ons en gee vorm aan ons geloof en lewe in Jesus naam. Amen. Ek dink oor ons begin die gedagte thuiskom by mense, kerk gewys, dat dis beter om God se plan te volg. God se plan is beter. 'N Dominees kerk soos ons jare toe gehad het, 'n kerk waar die dominee en die kerk wat alles moet doen, of die meeste doen, werk nie eintlik nie. En die groei is maar baie beperk. Maar 'n gemeente waar elke gelowige Christus verteenwoordig en elke gelowige Christus leef op die plekke waar hulle beweeg, is 'n gemeente wat groei. Die ambt van die gelowige noem ons dit. Elke gelowige besig om as 'n aangestelde ambtsdrager van Christus te leef. By sy werk, by die huis, by die vriende, plekke van besigheid, orals besig om Christus sigbaar te maak. Weet jy, besef wat mens sterker en wat meer 'n saak van passie, as jy begin besef wat 'n groot voorreg ons het. Elkeen van ons is ons hier sit. Ek is my probeer om dit so te laat sin maak. As ek die dokter wil sien, dan moet ek bel vir afspraak. En ek het al op 'n maandag gebel en kry ek eers woensdag 'n afspraak. As jy by 'n spesialist wil inkom, 3, 4, 5, 6 maande partykeer, as jy gelukkig is, kom jy onder 'n maand, kry jy afspraak. Toe dink ek, 'n burgemeester is seker dalk belangrik iewers. Dalk as ek die burgemeester wil sien, maar ek is nie seker hierdie wil werk en my sien nie. So kom ons vat my staatspresident. En ek het 'n baie sterk gevoel, ek sal nie afspraak kry nie. En ek sien nie die Verenigde Nasies is in die koerant. Toe dink ek maar as ek hulle voorsitter of die hoof van die Verenigde Nasies wil sien, gaan ek ook nie afspraak kry nie. Hy gesê is te belangrik. Waar is de Nysel? Wie is hy? Maar die lewende God, hy wat alles geskep het en oor alles heers, ook ons geskep het, die God wat alles in stand hou en vir alles sorg, hy het 'n oop deur beleid as dit by jou en my kom. Is dit nie wonderlik nie? Die een wat regtig rede het om te sê, ek het nie tyd vir sulke klein ouetjies nie. Hy sê, kom in. Enige tyd, kom in. Jy is welkom. Ons kan gesels. Dirkie Smit in sy oordenkings oor die deel sê, ons moet kyk dat daar altyd die regte balans bly tussen wat in die Hebreëbrief gebeur. Aan die een kant sê hy, dis daar wat God jou goed skenk, genade. En dit moet balanseer met wat God wil hê van jou, die kant. Jy moet die genade uitleef. Jy ontvang genade, jy moet hom uitleef. Nou gaan Dirkie so ver om te sê, die heil moet uitgeleef word, anders besit ons dit nie. So dink ek, nee. Nie so eenvoudig nie. Die genade is onverdiend verniet. Hoe kan jy nou sê, ek moet nou klomp goed gaan doen, anders is die weg. Maar kom ons dink daaroor. Die mense aan wie oorspronklik die brief geskryf het, die Hebreëbrief, het die gevaar geloop om uit die geloof uit te val, te ophou glo. En nou vir hulle wil hy die wonderlike voorreg weer kom vertel van wat hulle in Jesus het en hoekom wil hy nou teruggaan waar hy die ander ouens moet gaan, soos ek net nou vir u gesê het. Nou sê die skrywer, wie ook al die mag wees, dat hulle het parousia. Parousia is 'n Griekse woord. Dit beteken letterlik om alles te sê. Nou dink jy in antieke wêreld van daai tyd, konings heers, algehele mag, hulle stel 'n goewerneur aan en hy doen die ding soos hy wil, onder die koning se raamwerk nou, jy het nie gesê nie. Maar die Griekse stadstede was anderste. Hulle stadsowerhede het 'n man parousia gehad, 'n gewone ou op straat, 'n gewone Griekse burger het parousia gehad, die reg om te stem en die reg om in die stadsvergaderings op te staan en sy sê te sê. En dis waar die woord vrymoedigheid vandaan kom. So aan die een kant beteken die woord, jy het verlof om te mag praat. Jy het die voorreg om te mag praat. Aan die ander kant sluit die woord die gedagte in, dat jy ook die durf het om te praat, die moed. En albei betekenisse moet daar wees, as ons parousia die woord lees, die vrymoedigheid. Dink jy het daar net nog gesê, die heil moet uitgeleef word, anders besit ons dit nie. Kom ek stel dit vir nou dan anderste. Vrymoedigheid is dus 'n reg wat jy het. Jy het dit. En jy moet dit gebruik, want as jy dit nie gebruik nie, kon jy dit net sowel nie gehad het nie. Maak dit nou vir jou sin? Vrymoedigheid, dit is 'n reg wat jy het, en jy moet dit gebruik. Anders kon jy dit maar net sowel nie gehad het nie. So saam met die geskenk, die verlof om te mag praat, moet jy die durf, die moed hê, om te praat. Anders beteken dit niks. As ons die woord nou in die Ou Testament gaan haal, Levitikus 26:13. Ek lees vir u, ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie. En ek het julle jukskeie verbreek en het julle regop laat loop. As ek die woord nou daar gaan haal, parousia of sy ekwivalent daar gaan haal, dan beteken dit God het die slawe juk afgebreek en jou regop laat staan. So mooi, regop. Jy is nou vry. Nie meer 'n slaaf nie. Jy hoef nie meer 'n ekskuus ek leefhouding te hê voor God en voor mense nie. En nou gaan hy vir ons twee redes gee. Hoekom ons vry, regop, soos iemand wat nie in die skuld is nie, iemand wat nie bakkant moet staan, kan leef nie. Eerste rede, Hebreërs 4:16. Ons kan met vrymoedigheid na God toe gaan. Hoekom? Want ons het 'n hoë priester, sê hy. Hy tree vir ons in by God. Hy stel ons saak daar by God. Hy pleit om ons onthaalwe. So teen tyd wat jy by God kom, het iemand al klaar die saak gestel, kan ek sê, die bevorder, bietjie sag gemaak voor jy daar kom. Ek dink partykeer het ons maas bietjie by pa ingetree en hom sag gemaak voor jy kom vra het vir iets. Maar so gewerk in die lewe partykeer nie. iets daarvan hoor mense amper hier. Die wonderlike is dat hierdie een wat jou saak stel, is nou nie soos 'n prokureur wat eintlik maar op jou neerkyk dalk nie. Hierdie een, hierdie hoëpriester, doen dit nie uit die hoogte uit nie. Hy verstaan waarmee ons sukkel en stoei, sê die skrywer, want hy was self een van ons gewees, self 'n mens. Hy het begrip met ons, al was hy perfek en sonder sonde, het hy begrip met ons. Hy het begrip met al die diep vrae waarmee ons stoei en nie weet wat die antwoorde is nie. Hy het begrip met ons skuld en ons selfverwyte oor foute wat ons gemaak het. En die mooiste is dat hy ons nie verwyte nie. Al doen ons dit self, hy doen dit nie en hy veroordeel nie. Ons versoekings, ons swaarkry, ons ongeloof, hy verstaan dit. Hy verstaan jou. Vir my is dit die mooiste ding om daai drie woorde, hy verstaan jou. Presies. En as jy dit verstaan, dan besef jy dat die troon van God is nou eweskielik nie meer 'n skrikwekkende plek nie. Jy hoef nie die oordeelsdag te vrees nie. Dis nie meer die plek waar hulle jou met dwang gaan forceer om net te buig en Christus te bely voor hulle die vonnis oor jou uitspreek nie. Dis nou die plek van genade, van die wonderlike, heerlike, lewengewende genade. En hulle spot met die ou dominees wat so woorde aan mekaar kon string wat ek nou net presies gedoen het. So, maar ek weet nie hoe om dit vir jou mooi te sê nie. Kan ek dit so sê? Dis die plek waar jy nou wil wees. Maak dit vir jou meer sin? By God, in sy heerlikheid, sonder vrees. En dis so, want Jesus wat jou verstaan en weet wie jy is en hoe jy is, hy praat by God om jou onthalwe. En daarom kan jy met vermoedigheid by God opdaag en sê, Vader, kan ons gesels. Want Christus het die weg vir jou berei. Die tweede rede vir vrymoedigheid is in hoofstuk 10 vers 19 tot 22. Hy sê, ons het nou vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. En dan skryf hy verder hoe Jesus die pad so intoe oopgebreek het vir ons. En ons kan dink aan hoe die voorhangsel geskeur het daar die Vrydag toe op Golgotha gesterf het. Die voorhangsel wat gekeur het dat jy nie in die allerheiligste kon insien nie, het oopgeskeur. En daar waar net 'n hoëpriester een keer per jaar mag ingegaan het, as dit sy diensbeurt was, daar kon enigeen daarna ingekyk het, daai Vrydag. Dit was oop. Ons kan hoor, ons is nou welkom daar, in persoon, self, net soos ons is. Welkom by God in die allerheiligste, as ek het so mag uitdruk. En dan voeg die skrywer by, hy sê die weg bly oop. Hy praat daar van op 'n nuwe manier, die weg wat nuut is, bedoelende, hy gaan nie weer toemaak nie, soos net vir vensterperiode of deur wat weer toegesluit kan word nie. Dis oop. Die pad na God is nou oop vir jou en my. Dis die genade. Nou kom die oproep, sê het gister ook gesien, die moed met die deur. Nee, skies met die deur hierheen. Laat ons tot God nader, laat ons dan toetree, terwyl ons die vrye toegang het. Met ander woorde, benut dit. Wat help het jy die wonderlike geleentheid, en is so lekker om oor te dink, hier die voorreg, maar ek doen niks daarmee nie. Beteken niks. Beteken alles niks, as jy nie elke dag die kans aangryp, om by God te gaan sit, en jou hart uit te gesels nie. Ek hoop jy het in ook 10 vers 22 raak gelees, vir my is dit 'n hoe ons tot God moet nader. Dit bly die heilige God. Hy word nooit ons maatjie nie. Nooit platvloers raak nie. Dis die heilige God wat ons innooi. En jy kom net in deur die kruisdood en opstanding van sy seun. Wat 'n verskriklike affære was. Dis wat het gekos het om het vir ons oop te maak. So laat ons dan tot God nader, skryf die skrywer, met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Kom bietjie sukkel om die opregte hart deel te verstaan. Ek op afgekom met 'n harte gesindheid wat nie vals motiewe het nie. My nie tevrede nie. Wat opregte soeke en verlange na God self het, dink dit kom nader. Kom sit die ander deel by, volle geloofsekerheid. Volgens Dr. Fincham is dit iemand in wie se lewe geloof die persoon se lewe beheers. Sit dit in my woorde. Vir my gaan dit daaroor om nie oppervlakkig na God te soek nie. Om nie by God te wil wees omdat ek goed by hom wil kry of hê of ek is bang vir straf nie. Maar omdat ek by hom wil wees. Ek gebruik die vrye toegang na God, omdat ek by God alleen wil wees. Het gaan oor hom alleen. Oor die lewende God self, en nie oor ons nie. En dit moet ook waar wees vir my, as ek nie in sy teenwoordigheid sit nie. Behalwe dat ons altyd net daarin leef, maar as ek met die gewone dinge van die lewe begin aangaan, my gewone dagtaak, dan moet my gedagtaak nog beheers word deur my besef van ek leef vir God. Dit gaan oor God, nie oor my nie. Maak opregte hart nou vir u meesin. dat dit alles oor God gaan, oor hoe ek my werk doen, hoe ek kos maak. So ek kan nie meer by die huis vir die kinders die bord pap so neergooi en sê nou eet, en dit maak my kwaad volgend nie. Ek moet dit doen asof ek het voor die Here neersit. Moet dit te wees dat jy nog vertel dat Agassan in 'n boek van 'n jong recruit of wat ook al wat daar gewerk het en vrywilliger, en die het so aan 'n iemand daar die gutters uit sy wonde gewerk waar die worm so ingekruil het en so gewerk want dit nie goed geruik nie. En toe kom sy daar en sê sy vir haar, nee luister my kind, as werk aan hierdie persoon asof dit die Here self is wie se wonde jy skoon maak. Hulle sê die vrou daarna so gewerk, mooi presies netjies naby hoor wat ek sê, hoe jou geloof alles verander, hoe hy jou hart meer opreg maak. En ons kan ingaan, want vers 22 sê, onthou nou ons verwyd onsself maklik, ons is te bewus van ons eie sondes en foute en die dinge. Vers 22, want ons hart is gereinig van 'n skuldige gewete. God verwyd jou nie, jy doen dit dalk self, as jy dit doen, stop maar, jy kan nie beter as God wees nie, as hy kies om jou te vergewe, vergewe jouself. Dit het Jesus vir ons gedoen, hierdie rein gewete, deur sy bloed wat gevloei het. Ten laaste, die woord vrymoedigheid word ook anders gebruik. En dit voel my, dit vloei uit dit wat ons alles tot hiertoe gesê het. As jy vrymoedigheid geneem het om met God te praat, dan moet dit oorspoel oor in 'n vrymoedigheid om met mense oor God te praat. Handelinge 4, praat hulle by God, wat hulle vrymoedigheid om met God te praat oor die Joodse raad wat hulle dreig en belet om te praat oor Jesus, dan sê hulle, en Vader gee ons die vrymoedigheid om te getuig en bevestig die woord met wonders en tekens, dit wat ons vir hulle te voorbid elke week. Laat dit oorspoel in 'n vrymoedigheid om met mense te praat oor die wonderlike voorreg wat ons het om met God te mag praat. Dan dink ek die slotsom moet wees, ons kan nou nuut lewe. Want as jy daai voorreg het, dan kan jy nou nuut lewe. Voluit lewe voor God. Want ons is in 'n besonderse bevoorregte posisie. Ons ken iemand in die hoogste kringe. Nee, iemand bo die hoogste aardse kringe. Ons hoef nie meer te bekommer oor watter skoen sal ons in 'n job inskop nie. Want ons ken die almagtige God. Hy kies, die een in die hoogste hoogste, bo die hoogste kringe, kies om jou vader te wees. En hy nooi jou uit, stap by my in, enige tyd, dag of nag, ek het die wêreldse tyd vir jou. So waarvoor wag ons? Dankie Here dat jy alles doen en gee, dat ons net in die ontvangkant sit, dat jy ons die geloof gee, en dan my saam die vrymoedigheid om na jou te kom, om die verlossing te aanvaar en die genade in te drink. En dankie Here dat U ook vanaand vir ons die durf en die moed kom gee, by U te kom sit. Gee ons die getrouheid om elke dag te kom, waar ons ook al is, om te weet, maar U is daar en U is by ons, en ons kom met U gesels. Dat ons nie sal weghardloop en skaam wees vir ons foute en tekortkominge nie, maar sal onthou dat U ons gered en geroep het, en ingenooi het, na U ons rein gewas het. Dankie vir U genade, vir die lewe aan die kruis en die opstanding uit die dood, en dat U vir ons die weg gebaan het na die Vader. So kom gee ons ons vanaand weer vir U, opnuut weer, en ons vraag U hulp dat ons in hierdie gee, ons self ook sal gee, en in elke plek waar ons beweeg, so sal gee dat U lig sal deurskyn, en mense na U sal vaanvind. Dankie vir geloof, in Jesus naam. Amen. And